Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis tarehe 11 Juni mwaka 2015. Tunasikika katika radio shirika za FM pamoja na masafa mafupi ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo, basi mpendwa msikilizaji, mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki isipokuwa Burundi yamewasilisha bajeti ya matumizi ya mwaka 2016 bungeni hii leo, na Kenya na Uganda zimeongeza kiwango cha juu kuwahi kutokea.
Bei ya nini itaenda juu? Wajue zile controls za serikali zile za zamani zimetoka, sasa wanaziachia kwa market dynamics to determine the various prices.
Na huko Uganda, kodi kutoka cigarette, pombe na vipodozi imepandishwa kwa kiwango cha juu kuwahi kutokea.
Lakini upande ya investment, serikali vile vile imetoa ushuru kwa magari makubwa makubwa ambayo yanaweza tumika kwa kuleta mzigo na kutembeza vitu kwa kati ya nchi kwa muda wa mwaka mmoja.
Hizo basi, wapendwa wasikilizaji, ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya jioni. Unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia mtandao wetu, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Viongozi wa Nigeria na majirani zake wanne wamekutana hivi leo kujadili pendekezo la kuunda jeshi la pamoja kupambana na kundi la Kiislamu la Boko Haram. Katika matamshi yake wakati wa ufunguzi wa kikao, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema nchi yake ni vyema iwe na uongozi katika kikosi hicho kwa sababu itatoa sehemu kubwa ya wanajeshi na uwanja mkuu wa vita uko ndani ya ardhi ya Nigeria. Amesema pendekezo la kupokezana uongozi kati ya nchi hizo kila baada ya miezi sita hautaleta utendaji bora kwa jeshi. Bwana Buhari pia ameahidi kuwa Nigeria itatimiza ahadi yake ya kutoa dola milioni 100 ili kuwepo mpango mzuri wa uendeshaji. Viongozi waliohudhuria mkutano huo katika mji mkuu wa Nigeria Abuja ni pamoja na marais wa Chad, Niger na Benin pamoja na waziri wa ulinzi wa Cameroon. Kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch, Amnesty International na National Civil Society Congress yamelalamika kwa serikali ya Kenya kwa manyanyaso na kubugudhiwa kwa taasisi mbili zisizo za kiserikali. Kwenye taarifa iliyotolewa leo, vikundi hivyo vimeikosoa Nairobi kwa kufunga akaunti za benki za makundi ya Haki Afrika na lile la Muslims for Human Rights ambalo pia linajulikana kama Muhuri. Taarifa hiyo inasema kuwa Kenya imeorodhesha mashirika hayo mawili kuwa yanafadhili ugaidi. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yanakanusha hayo, yakisema kuwa makundi ya Haki Afrika na Muhuri yanafanya kazi kwa uwazi kama ilivyo kwa taasisi nyingine na yanawasilisha kodi kwa bodi na kuonyesha hesabu zao kwa serikali kama inavyohitajika. Afisa Ujerumani anasema viongozi wa Ufaransa, Ujerumani na Ugiriki wamekubaliana kwamba Ugiriki lazima izidishe juhudi kwa makubaliano mapya ya kusaidiwa kiuchumi. Hiyo ina maana kuwa jibu kwa Ugiriki katika matatizo yake ya madeni bado haliko bayana. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Alexis Tsiparas amekutana mjini Brussels hapo jana na rais wa Ufaransa Francois Hollande na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel. Bwana Tsiparas alikutana hivi leo na mkuu wa tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker, huku Ugiriki ikiwa inakaribia kufikia tarehe ya mwisho wa mwezi huu ya kulipa kiasi inachodaiwa na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. Wakati huo huo nchini Ugiriki, kituo cha taifa cha television kwa mara ya kwanza kimerusha matangazo baada ya kipindi cha karibu miaka miwili kituo hicho kilipofungwa kutokana na hatua za kubana matumizi. Wasoma habari katika kituo cha ERT cha Ugiriki walionekana waziwazi wakiwa na hisia leo Alhamisi wakati walipoanza matangazo yao, ikiwa ni miaka miwili hivi leo tangu siku ambayo walipoacha kurusha matangazo na kuhamishia matangazo yao kwenye internet. Tume ya Ulaya imesema jana haijaridhishwa na mapendekezo ya karibuni ya mageuzi yaliyowasilishwa na Ugiriki, wakati Athens ikijaribu kushawishi wakopeshaji wake wa Ulaya kuendelea kuipatia mikopo inayohitajika ili kuepuka kushindwa kulipa madeni yake. Maafisa wa tume hiyo wamesema kwamba pendekezo lililotolewa na Ugiriki Jumanne haliashirii majadiliano ya awali kati ya Brussels na Athens.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Awamu ya pili ya usaidizi kwa Iraq kutoka kwa serikali ya Marekani kwenye vita dhidi ya Islamic State unatarajiwa kuanza katika kipindi cha wiki 6 hadi 8 zijazo. Pentagon imesema kuwa kikosi cha wanajeshi 450 wanajiandaa kuelekea mkoa wa Anbar kwa madhumuni ya kushauri na kusaidia vikosi vya Iraq. Vikosi hivyo vitafanya operesheni kutoka kituo cha kijeshi cha Takodum kilichopo kati ya Ramadi na Falija, miji miwili mikuu ambayo kwa sasa iko mikononi mwa kundi la Islamic State. White House imetangaza jana ikisema kuwa Rais Barack Obama alishauriana na Waziri Mkuu wa Iraq Haidel al-Abadi na kwamba hatua hiyo inaendana na msaada aliyokuwa ameomba Bwana Abadi. Kikosi hicho kipya kitaungana na kikosi kingine cha wanajeshi 3,100 wa Marekani ambao tayari wanawapa ushauri na mafunzo wanajeshi wa Iraq kote nchini humo. Shirika rasmi la habari la China limesema kuwa mkuu wa zamani wa ulinzi Zhu Yongkang amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa rushwa na kumfanya kuwa kiongozi wa kwanza maarufu kuangushwa na kampeni ya kupambana na ufisadi kwa chama cha kikomunisti. Shirika la habari la Xinhua limesema leo kuwa Zhu mwenye umri wa miaka 72 alikiri makosa na hatakata rufaa kwa hukumu hiyo ambayo ilitolewa kwa siri katika kesi iliyoendeshwa katika mji kaskazini mashariki mwa Tianjin. Zhu alishitakiwa rasmi mwezi uliopita kwa tuhuma za rushwa, matumizi mabaya ya madaraka na kutoa siri za serikali. Lakini mpaka uamuzi wa leo ulipotolewa, tarehe na sehemu ambako kesi ilikuwa inaendeshwa ilikuwa ni miujiza.
Na asante mkamiti kwa taarifa ya habari na habari yenye uzito hii leo. Kwa siku nzima leo huko Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda wamekuwa wakisikiliza bajeti mpya iliyowasilishwa kama tulivyosema hapo awali alasiri ya leo juu ya matumizi ya pesa katika jumuiya hiyo. Na kwa mara ya kwanza Kenya, Uganda zimewasilisha bajeti yenye nyongeza kubwa kabisa kuwahi kutokea. Kwa Tanzania, waziri wa fedha anasema watapunguza kutegemea fedha za wafadhili kugharimia bajeti kwa 8.4%, na hivyo kusababisha pia kuwepo na sehemu kubwa ya matumizi kugharimia uchaguzi mkuu ujao, sawa na vile Uganda ilivyopendekeza kwa ajili ya uchaguzi ujao. Kwa Rwanda, waziri wa fedha anafanya nyongeza ndogo tu na kuongeza matumizi zaidi kwa ajili ya miundo mbinu na kilimo. Wakosoaji hawakuchelewa na kukosoa nyongeza hizo, lakini kwanza hebu tumsikilize mwandishi wetu wa Nairobi, Mwangi Konyo, akituarifu juu ya bajeti iliyotangazwa huko Nairobi.
Kulingana na waziri wa fedha hapa nchini Kenya, Henry Rotich, serikali ya muungano wa Jubilee yatarajiwa kutumia karibu shilingi trilioni 2 katika matumizi yake ya kawaida pamoja na miradi mbalimbali ya maendeleo katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Baadhi ya miradi ya serikali inayotarajiwa kutumia fedha nyingi zaidi katika kipindi cha mwaka mmoja ujao ni ujenzi wa reli mpya ya kutoka Mombasa kuelekea Uganda na maeneo ya maziwa makuu, mradi wa serikali wa kutoa kompyuta kwa wanafunzi wa shule za msingi, miundombinu na usalama wa taifa na huduma za afya. Na katika hotuba yake, waziri wa fedha amesisitiza umuhimu wa usalama wa taifa kufuatia mashambulio ya kigaidi yanayofanywa na makundi ya Al-Shabaab, na akasema serikali imetenga kiasi kikubwa cha fedha kukabiliana na tisho hilo. Amesema vitega uchumi kutoka nchi za nje pamoja na biashara utalii haiwezi kuimarika bila kuwepo na mazingira bora usalama. Vilevile serikali itatumia kiasi kikubwa cha pesa kuimarisha vifaa na huduma za kijeshi na polisi ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha kote nchini na hususan kwenye maeneo ya mpakani. Hata hivyo, uchumi wa taifa unakabiliwa na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Kenya ukilinganisha na dola ya Marekani, lakini uchumi wa taifa unatarajiwa kukua kwa 7% katika kipindi cha mwaka mmoja ujao.
At the top of our first thematic area is improving the business environment. Mr. Speaker, is enhancing security. Without security, the economy will not grow.
Bajeti ya mwaka huu imeacha pengo kubwa katika matumizi ya serikali, jambo litakalo lazimisha serikali kutafuta mbinu mpya za kuziba pengo hilo.
Insecurity in some parts of the country and fiscal inefficiencies and corruption.
Wananchi wana wasiwasi wenda serikali ikaongeza ushuru wa bidhaa ili kuwezesha serikali kukidhi mahitaji yake.
Zile pesa ambazo wanatarajia kutoka kwa ushuru na vitu zing trillion, watazipata hizo fedha? Kama hawatazipata, kutakuwa na shida, because itawabidi serikali, yani kuimplement hiyo program ambayo wako nayo mwaka huu mmoja, itawabidi wakue pesa kutoka central bank au waboro kutoka sisi wananchi. Sasa serikali ikienda pale ikianza kuchukua pesa through treasury bills, treasury bonds kutoka kwetu, inaonyesha kwamba mimi na wewe tunafanya biashara pale kwenye benki, hatuwezi kupata kazi. Tukizungumza kwa kusema kweli kabisa, budget yenyewe ni nzuri, sio ile budget ya wakati uliopita, kusema kwamba bei za vitu fulani fulani imeongezwa ushuru nini nini, wameziachilia pale na market dynamics, alafu kisha wameibalance vizuri. Ile deficit hiyo kubwa sana.
Lakini kinyume na nyakati zilizopita, wananchi wa kawaida, wabunge na viongozi wamepewa nafasi ya kutoa mapendekezo yao kuhusu bajeti mpya ya serikali hata kabla ya kuwasilishwa katika bunge. Wasiwasi mkubwa ni ikiwa serikali itafanikiwa kupata fedha za kugharamia mahitaji yake. Mtaalamu wa uchumi Dr. Kizemba.
Sio ile budget ya kawaida kwamba midnight tonight bei ya nini itaenda juu. Wajue zile controls za serikali, zile za zamani zimetoka. Sasa wanaziachia kwa market dynamics to determine the various prices.
Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Na kwa upande wa Tanzania, waziri wa fedha Saada Mkuya anasema kwa mwaka wa fedha 2015-16 takriban dola trilioni 22.4 zinahitajika kukidhi mahitaji ya msingi na kuimarisha maeneo kadhaa kama vile miundombinu. Waziri Mkuya anasema bajeti ya mwaka huu inaongezwa kwa 16% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka uliopita wa fedha. Akiwasilisha bajeti hiyo bungeni, alieleza jinsi serikali itakavyotarajia kupata baadhi ya ongezeko hilo la fedha kwa kupandisha bei za mafuta nchini.
Mafuta ya diesel kutoka shilingi 50 kwa lita hadi shilingi 100 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 50. Mafuta petroli kutoka shilingi 50 hadi shilingi 100 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 50 kwa lita. Mafuta ya taa kutoka shilingi 50 kwa lita hadi shilingi 150 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 100 kwa lita, ili kuondoa uwezekano wa uchakachuaji wa mafuta.
Waziri Mkuu anasema ongezeko la bei za mafuta zitasaidia kuiongeza kipato cha serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 139, ambapo fedha zote zitatumika katika shughuli za usambazaji umeme vijijini. Waziri wa fedha pia ameliomba bunge kumpa mamlaka ya kusamehe tozo la kodi la mafuta kwenye miradi ambayo itatekelezwa kwa msaada wa wafadhili.
Lengo la hatua hii ni kuondoa usumbufu wa ucheleweshaji katika utekelezaji wa miradi kutokana na kutokuwepo kwa mamlaka kisheria kwa waziri wa fedha kutoa msamaha wa tozo hii. Mheshimiwa Spika, sheria nyingine ambayo tunapendekeza kuifanyia marekebisho ni sheria ya ushuru wa mafuta na barabara sura 220.
Anasema sheria hiyo itasaidia katika kuongeza mafuta na kuongeza mafuta na kuharakisha usambazaji wa umeme vijijini. Sasa kwa upande wa Uganda, Mkamiti anasemaje?
Naam, Abdushakur, kwa upande wa nchi ya Uganda ni kwamba serikali imewasilisha bajeti kubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo ya shilingi trilioni 24, ikilenga kuimarisha ujenzi wa barabara, reli, uimarishaji wa sekta ya nishati, elimu na afya. Serikali pia inategemea msaada wa hisani katika kufadhili bajeti hiyo kwa kiasi cha 55.5%. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire.
Waraibu wa sigara, pombe na wanaotumia vipodozi ni miongoni mwa watakaoumia zaidi katika kufadhili bajeti kubwa zaidi katika historia ya Uganda ya kiasi cha shilingi trilioni 24 kutoka trilioni 16 za mwaka unaomalizika 2014-2015. Waziri wa fedha Masia Kasaija ameeleza kwamba ushuru utaongezwa kwa vinywaji vya pombe, sigara, vipodozi, pasipoti na usajili wa magari.
Madam Speaker, excise duty of 10% was introduced.
Bi Speaker, ushuru wa 10% umewekwa kwa vyakula kama chokoleti na viti na 5% kwa magari.
5% on motor vehicle.
Ushuru zaidi utatozwa kwa wale wanaoagiza magari yaliyotumika kwa zaidi ya miaka 5 kutoka 10% hadi 30% na 50% kwa magari yaliyotumika zaidi ya miaka 10. Bajeti hiyo kubwa ya shilingi trilioni 24 imejaa ahadi kadhaa, ikiwa pamoja na nyongeza ya mishahara kwa walimu na wahadhiri katika vyuo vikuu, ujenzi wa nyumba kwa wafanyakazi wa serikali, ujenzi wa barabara, kuboresha kwa sekta ya afya na kupunguzwa gharama ya mawasiliano.
The excise duty of 9 US cents on international calls.
Ushuru wa 9 cents za Marekani umeondolewa kwa kupokea simu ya kimataifa katika nchi za Afrika Mashariki ili kuimarisha mawasiliano.
In the Northern Corridor country. This is aimed at enhancing communication.
Sekta ya kazi, nishati, elimu na afya zimekuwa zikipokea mgao mnono kwa bajeti kila mwaka. Lakini katika mgao wa mwaka ujao, shilingi trilioni 6.4, ikiwa ni robo ya bajeti, zitatumika kulipa madeni ya serikali. Serikali itawezewa tu kufadhili 44.5% ya bajeti hiyo, huku 55.5% ikitegemea wahisani. Je, raia wa Uganda wanahisia gani kuhusu bajeti yao?
Pesa nyingi wanaenda kutumia kwenye uchaguzi. Jamani, tunaenda kulipa, tunaenda kuzilipa kwenye sukari, kwenye mafuta, kwenye kila kitu.
Ni lazima tutumie pesa ndogo ambazo tuko nazo kuliko kwenda kwenye nchi za ngambo kuwaombaomba na kuambia kwamba tunataka mtusaidie. Wananchi wataumiwa sana.
Mwananchi wa Uganda tadia jili wataanza kutax kila mtu, duka, restaurant, nini, vitu kidogo kidogo, wafugaji wa kuku akichukua kwenye sokoni kuuza, na watamcharge pesa.
Bajeti hiyo tayari imepitishwa na itaanza kutumika kulingana na sheria mpya matumizi ya pesa za umma ya mwaka 2015 inayohitaji bajeti kuidhinishwa kabla ya kusomwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Na baada ya hali ya huko Uganda, hebu tuende moja kwa moja Kigali, ambapo mwandishi wetu Silvanus Karamera anatueleza bajeti iliyowasilishwa bungeni.
Huyo ni waziri wa fedha na mipango wa Rwanda, Balozi Claver Gatete, akisoma kadirio ya bajeti ya matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2015-2016. Bajeti ya mwaka huu ni faranga za Rwanda trilioni 1 bilioni 174.2, asilimia 66 ya makadirio hayo ikitoka kwenye mapato ya ndani. Hii ina maana kwamba pesa kutoka kwa hisani na mikopo kutoka mashirika ya fedha ya kimataifa ni asilimia 34, tofauti na hali ilivyokuwa mwaka 2000 ambapo asilimia 85 ya bajeti ilitoka kwa hisani. Waziri wa fedha ametaja kwamba uchumi utakuwa kwa kiwango cha asilimia 6.5 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7 mwaka jana, lakini ameonyesha wasiwasi wa kile kinachoweza kuzuia kasi hiyo ya ukuaji. Kiwango cha uagizaji wa bidhaa kutoka nje kitakuwa kwenye asilimia 7 kutoka faranga bilioni 2 mwaka 2014 hadi bilioni 2 na milioni 140 mwaka 2015. Kwa upande mwingine, lakini kuendelea kupungua kwa pesa inayotoka kwenye misaada ya kimataifa na wahisani na kukua kwa mapato ya ndani kunapongezwa na baadhi ya wadadisi wa masuala ya kiuchumi kama Ed Stabiti, mkazi wa Kigali.
Bajeti hii inaleta imani kwa uchumi na maendeleo ya nchi yetu, kutokana na ya kwamba unajua siku za zilizokwisha huko, pesa nyingi, kiwango kikubwa cha pesa kikuwa tukitumia hapa nchini ilikuwa ni pesa kitoka nchi za nje, lakini kwa sasa kiwango kikubwa cha pesa ni pesa zinatengenezwa hapa nchini.
Ibikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi.
Lakini wabunge wameonyesha wasiwasi pia kuhusu tatizo la ukosefu wa nishati ya umeme ya kutosha, ambayo ndiyo nguzo ya maendeleo na miradi inayotarajiwa kuendeshwa kwa mujibu wa makadirio ya bajeti hii. Lakini waziri wa fedha akasema kwenye jitihada za kuongeza kiasi cha umeme unaotakiwa kuendesha miradi ya viwanda, tumetenga kiasi cha faranga bilioni 135 huku tukijitahidi kujenga barabara nyingi za vijijini, kwa ajili ya wakulima wetu kusafirisha mazao. Bajeti hii ni sawa na dola za Marekani bilioni 2 na milioni 48 dola za Marekani. Silvano Scremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Korea Kusini imeripoti kifo cha 10 nchini humo kufuatia homa ya mapafu inayojulikana kifupi kama MERS, wakati wasiwasi ukiongezeka kwa mlipuko wa ugonjwa huo pia unaathiri uchumi. Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii ya nchi hiyo ilisema kifo hicho kipya ni cha mtu mmoja mwenye umri wa miaka 75 ambaye aliambukizwa virusi hivyo wakati akipatiwa matibabu ya saratani ya mapafu, kwa mujibu wa shirika la habari la Yonhap. Maafisa wa afya hii leo pia wameripoti kesi mpya 14 za virusi hivyo na kujumuisha idadi inayojulikana ya maambukizo hayo kuwa 122 tangu mlipuko ulipogunduliwa hapo Mei 20. Biashara zimeripotiwa kushuka haraka katika mauzo, wakati wa Korea Kusini wakihofia kupata maambukizo ya virusi hivyo na kuepuka kwenda madukani, kumbi za sinema na maeneo mengine yenye mikusanyiko mikubwa. Wanaharakati wamesema leo kuwa waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda wameua watu 20 wa kabila la walio wachache katika eneo la kaskazini magharibi mwa Syria. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights, ambalo hufuatilia ghasia katika nchi hiyo yenye vita, limesema tukio hilo limetokea jana wakati wapiganaji wa Nusra Front walipojaribu kuiteka nyumba ya mwanakijiji kwenye eneo la Kalb Lauzer, ambayo walimtuhumu kwa anayunga mkono serikali. Wakati wa mabishano hayo, wanavijiji waliwapokonya silaha baadhi ya wapiganaji wa Nusra Front na kumuua mmoja wao. Shirika la habari la serikali la Sana limesema kuwa wanamgambo hao waliwaua kikatili watu 30 katika kijiji hicho kilichopo katika jimbo la Idlib.
Na tukirudi sasa katika bajeti zilizotolewa huko Afrika Mashariki, tuone watu wachambuzi wanasema nini. Huko Kenya, bila shaka tumesikia bajeti imetolewa, imekuwa ya juu kabisa kuliko kuwahi kutolewa. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Kasuja Onyonyi, mwandishi habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza kutaka kujua bajeti hiyo itakuwa na faida gani kwa raia.
Kwanza, makadirio ya mapato ya serikali ya mwaka huu, mwaka 2015-16, imedadisiwa kuwa trilioni 2.6, ambayo ni idadi kubwa sana zaidi kuwahi kukadiriwa na serikali yote nchini Kenya. Na hiyo ni ishara ya kwamba Wakenya lazima wakaze kamba ili yale ambayo yatatumika kwa kuchanga hii pesa itokeni mifukoni mwao itakuwa ni hivyo hivyo. Kwa hivyo matarajio ya Wakenya kwamba taxes ama ile kodi ambayo wanalipa chakula chini ni kama ndoto ya kuotea mbali.
Na je, waziri aliguza mambo ya usalama?
Waziri akaguzia mambo ya usalama na akasema kwamba serikali imeweka hela nyingi sana katika mambo ya usalama. Mambo ya usalama ni kuweka rasilimali katika vyombo vya usalama vya Kenya kama polisi na vifaa ambavyo wanahitaji, watu kama APs wote. Lakini wakati wote napojaribu kuchukua hizi vifaa ambazo zinatakikana, kuna kashifa ambayo inatoka. Miaka 5 iliyopita tukajaribu kununua vifaa vingine vya kupeana vikosi vya usalama, ikawa na Anglo leasing. Hivi tunajaribu kuweka pesa nyingi katika makadirio ya usalama, watu wakasema mbona tuweka vitu vingi sana kwa usalama badala ya kuweka kama kwa mambo ya health, ya mambo ya uchukuzi na mambo kama haya. Kwa hivyo utata ambao unatokana na hizi ndio inafanya serikali pia inalegeza kamba. Hatujui kama yatatekeleza au hayatatekeleza.
Waziri amesema kwamba mwaka wa 2014 kulikuwa na ukuaji wa 5.3%. Na akasema kwamba makadirio ya sasa wanaviona ni kwamba kutakuwa na ukuaji wa zaidi ama karibu 7%. Waona kama haya yatawezekana.
Unajua hiyo kukua kwa uchumi cha nchi lazima wananchi pia waifurahie. Lakini mara nyingi kama kuna ukuaji hiyo kidogo vivyo hivyo, wananchi hawaihisi, maanake bado wanakabiliana na magumu ambayo changamoto zile zile ambazo walikuwa nazo. Kama ni ya usalama inaendelea, kama ni ya kutokuwa na ya kukula inaendelea, kama kutoenda shule watoto inaendelea. Kwa hivyo lazima ikuwe kwa asilimia kubwa ndio Wakenya watapata nafuu.
Aliguzia swala lolote kuhusiana na mambo ya elimu, hasa ikizingatiwa kwamba bado kulikuwa na ile ahadi ya tarakilishi ama kompyuta kwa watoto?
Tarakilishi imezungumziwa, na safari hii walisema kwamba hawatanunua laptop, watanunua iPad hii ndogo. Sasa manake ile ya laptop imeleta utata.
Mambo ya miundo msingi, kuna jambo lolote ambalo waziri aliguzia?
Aliguzia wakasema kwamba wana nia ya kutafuta wale wawekezaji ambao wanaweza kuwa katika barabara na wachange pesa yao, ama watu watoe pesa yao kutokana na yale ambao wametengeza. Na hadi wa sasa hilo haijatekelezwa mahali kokote. Kwa hivyo labda itawabidi ile hela ambao waliwekea miundo msingi hizo zitumike kabla wakaaji hawajakuja.
Kutokana na wingi wa hela ambazo zinakadiriwa kuwa katika bajeti, unaona kama swala hilo litaelekea kuweka maisha kuwa magumu zaidi kwa Kenya wakati anapolipa kodi ili kuweza kukimu mahitaji ya serikali kulingana na bajeti aliyoisoma waziri?
Serikali inategemea rasilimali zake zote ama hela ambazo zinataka kutumia kwenye kazi kutokana na kutoka kwa Wakenya. Kwa hivyo itawabidi Wakenya wakaze kamba vile nilivyosema hapo awali kwa minajili ya kuhakikisha kwamba serikali inapata hizo zile zote ambazo zinataka kuweka katika uzaji wa nchi.
Aliguzia lolote kuhusiana na afya?
Afya itazungumziwa, na wakasema kwamba wameweka pesa kabambi, wakapesa pesa ya kutosha ya kuhakikisha kwamba mahitaji ya kiafya ya Kenya yanashughulikiwa. Lakini cha muno ni ya kwamba hii bajeti inatokana na watu. Manake wale wafadhili kutoka nje hawajatoa pesa yote ambayo wanaweza kusema hichi ndio tunayo kutoka kwa wafadhili na hii ndio tunataka kuokota kutoka kwa sisi wenyewe.
Naam, na kwa upande wa Uganda basi mkamiti kibayasi hapa amezungumza na Omar Kasim, mchumi na naibu rais wa chama cha wafanyabiashara huko Afrika Mashariki, na akizungumzia swala la Uganda anasema
Baadhi ya wananchi wameifurahikia, lakini kuna baadhi ya wananchi ambao hawakuifurahikia sana, kwa sababu walioifurahikia ni wale ambao wanahusika na mambo ya kibiashara na mambo ya walimaji, na ya pili ni watu ambao wanahusika na mambo ya transport, yani ambao wanatembeza mizigo, wanabeba mizigo from one point to the other. Lakini vile vile baadhi ya watu ambao tuseme wametizamia kwamba ni wametizamia maswali ya kuona kama wanafaidika kwa ile budget ni watu ambao wanashughulika na kuleta magari mapya, kwa sababu sasa hivi serikali imepunguza ile, yani kwa kuweka kwa vikazo aina fulani ya ushuru kwa magari ambazo zimetumika zaidi ya miaka 5 kwenda mbele, miaka 10 na zaidi hapo, ushuru imepandishwa sana. Lakini mambo ya shule ya masomo, walimu wameongezewa mshahara. Lakini upande ya investment, serikali vile vile imetoa ushuru kwa magari makubwa makubwa ambayo yanaweza tumika kwa kuleta mzigo na kutembeza vitu kwa kati ya nchi. Yani wana prefer kwamba mali ambayo yanaingia kwa nchi yakuwe yameingia kwa bei ya chini, kwa sababu sasa hivi ushuru imepunguzwa kwa magari makubwa makubwa kwa muda wa mwaka mmoja.
Uganda ni moja kati ya nchi zinazopokea wakimbizi kutoka nchi ya Burundi ambapo kuna machafuko ya kisiasa. Je, suala la bajeti ya usalama imeongezwa ama imezungumziwa katika mtazamo gani?
Bajeti ya mambo ya usalama yameongezwa kwa asilimia 10%, kwa sababu sasa hivi wakimbizi kutoka Burundi ambao walikimbia Rwanda na wengine ambao wanakimbia kutoka Kongo ambao wanaingia Uganda na ambao wanatoka kwa nchi zingine jirani, serikali ya Uganda imeongeza bajeti kadiri ya 10%. Wanatizamia kwamba hii itasaidia kushughulikia usalama wa wakimbizi na kuweza kutumia namna ya kuweza kuwatuliza kabla hawajabia kwa nchi zao.
Kile ambacho mmekisikia leo katika bajeti ya Uganda ni kitu ambacho mlitarajia kukisikia ama
kulikuwa kwa mazungumzo kati ya wafanyabiashara na ma institutions za private sector wakiwa wakiongea na Wizara ya Finance ambayo imeshughulika na kutoa hiyo budget? Kulikuwa kuna mazungumzo, lakini kuna mambo mengine of course ambayo hayakutokezea, kwa sababu mfano budget ilivyoongezwa kwa defense, yani mambo ya usalama na
naam. Wapenda wasikilizaji, huyo ni Omar Kasim tukimaliza maoni kuhusu bajeti ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walo tayarisha na kusimamia matangazo haya, Hadija Riami hapa studio, Kamiti Kibayasi, Dwayne Collins, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.